så er det godt å få samle oss om Guds ord, ikke sant? Skal vi få lov til å senke skuldrene i kveld? I den visshet om at Jesus vil gi oss det vi trenger, og som han ser at vi trenger. Dette er ikke noe vi skal liksom halse etter for å forsøke å få tak i. Men Guds ord forkynner tvert imot at Herren kom til oss i vår nød for å gi oss alt det vi var i behov av. Det er noe helt annet. Du som er kristen, du har vel et vitnesbyrd hvis jeg spør deg. Og det vitnesbyrdet lyder var slik. Jesu, hans sønns blod, renser meg fra all synd. Det er mange som lever kristenlivet sitt på denne måten, at de liksom halser etter nåden om de kunne gripe det. Men Paulus, når han taler om den troende, om den kristne, så sier han, den nåde som vi står i, sier han. Altså, det er det å være kristen, at Gud ved sitt budskap om frelsen gjennom evangeliet har plantet deg i sin nåde. Så du står i denne nåden. Det er å være kristen. Til hver tid så kan du altså si samme hvor ille det står til med deg. Så kan du altså si dette. Jesu, hans sønns blod, renser meg fra all synd. Det er altså en virkelighet som jeg lever i. Det er Gud selv som har forkynt meg dette budskapet. Jeg har det ikke fra hvor som helst altså. Men det er jo Herren som taler til oss på denne måten. Og som vi hørte til å begynne med, disse synder som vi visste var synd, og så gjorde vi det jo allikevel. Det er det som Guds ord kaller for overtredelse. Og Luther han sier jo et sted, disse synder som du enda ikke har fått bekjempet, som du enda ikke er kvitt, er det nåde for dem? Og så svarer han selv, ja, hvordan skulle vi ellers bli frelst? Det er nåde over nåde hos Jesus. Det er en nåde som vi står i, som Gud selv har plantet oss i. Du som har kommet til Jesus, som har kommet dit henne, at du vet det med deg selv. Jeg har ikke noe annet håp om frelse. Du står i denne nåde. Og så ville Gud, Herren, at du skulle se mer og mer inn i det. Det er å vokse i nåde kjennskap. Som Terje var inne på. Jeg hørte en gammel forkynner bort i Vestfold for mange år siden, så lurte han på det ordet der, sa han. Vokse i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Hva kan det være for noe? Han skjønte det med kjennskap, men hva er det å vokse i nåde egentlig? Og så var det en som sa, jeg har noen sønner i huset, og de vokser til etter hvert. Og til mer de vokser til, til mer tar de av fatet. Til mer eter de. Det større blir behovet for mat. Ja. Sånn er det også å vokse i nåde. Du får større behov for nåde til mer du lenger du lever med Jesus. Til slutt så blir det jo bare han igjen, ikke sant? Og har du Jesus, min venn, da har du alt. Jeg skal lese noen verser fra Matteus 12 i kvelden. For dere som måtte ha boka med dere. Men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, kjære Jesus, det er godt å møte oss i ditt navn og vite det at du er midt iblant oss, nettopp for å gjøre ordet ditt levende for oss, så vi kan leve i jorden. Vi kan leve, og vi en dør, som du sier. Det evige liv som du har kommet for å gi oss, av nåde og blott av nåde. Må du minne oss på det i kveld, gjennom ordet ditt, Herre, ved din hellige ånd. Amen. Her står det da fra vers 38 i Matteus 12. Noen av de skriftlærde og fariseerne svarte ham da og sa, «Mester, vi vil gjerne se et tegn av deg.» Men han svarte og sa til dem, «En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten profeten Jonas' tegn.» For liksom Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, Slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Men fra Ninive skal stå fram I dommen sammen med denne slekt og fordømme den, for de omvendte seg ved det som Jonas forkynte. Og se, her mer enn Jonas. Dronningen fra syden skal stå frem I dommen sammen med denne slekt og fordømme den, for hun kom fra de fjerneste strøk av jorden for å høre Salomos visdom, og se her mer enn Salomo. Amen. Han var 3 dager, sier Jesus. Han skulle være 3 dager og 3 netter I jordens hjerte. Altså, du kan gjerne se det slik at denne fallende verden, altså, han gikk inn I denne fallende verdens hjerte for å rense det ved sitt blod. Og så leser vi om denne dronninga fra syden, hun kom fra de fjerneste strøk av jorden for å høre Salomos visdom. Og hvilken dom ikke det over vårt folk I dag, også vårt kristenfolk, såkalte med tanke på alle de tomme kirke- og bedusbenker som vi ser I dag, og alle de bedus bort gjennom hele veien I vårt land som nedlagt etter hvert, fordi folk ikke bryr seg om å komme og høre ordet. Det en veldig dom. Over vårt folk I dag dette her. Men så det spørsmål da, og vi kan si med sannhet det som sier oss videre I teksten her. Og se, her mer enn Salomo. Spørsmålet altså her mer enn Salomo? Hva så mer enn Salomo? Det Jesus Kristus. Han, altså hans person og budskapet om ham, det vil si hva det utgjør, det mer enn Salomo. Men det virkelig det som blir opphøyd iblant oss I dag I den kristne forsamlingen? Man taler om tjenesten, man taler mye om tjenesten, det har du lagt merke til. Man taler om misjonen, man taler om det kristne livet, Hvordan det skal te seg, noe med liberalt utgangspunkt, og noe med konservativt utgangspunkt. Og livet blir da altså mer og mindre I samsvar med det som tales. Folk begynner å leve etter dette her. Når det har et liberalt utgangspunkt, så begynner folk å leve. Gjerne I åpenbare synder. Det greit for dem. Men så også da et konservativt utgangspunkt. Og man formanes et strengt kristenliv til å leve slik og slik, og så blir da livet deres I samsvar med dette. Ikke sant? Man taler mye om ånden og åndens gjerninger iblant oss I dag. Forunderlige manifestasjoner og så videre, det veldig viktig. Og I kjølvannet av dette her, gjerne en sånn utpreget forakt for dem som holder på med dette her om Jesus og blod og kors, ikke sant? Som ikke kommet lenger. Mye av dette her fint å høre med I en kristen sammenheng, men så blir jo spørsmålet da, det I seg selv kristendom? At du begynner å leve I samsvar med Guds ords formaninger og så videre, begynner å ta disse tingene virkelig på alvor og leve etter dem, det kristendom? Du en kristen fordi du opptatt med disse tingene altså? Det mer enn Salomo? Du leser I Bibelen, du leser andakter, kanskje til og med solide oppbyggelsesbøker etter hvert, Rosenius, Luther, Tråsdal og lignende, og så går du på møter, med I virksomheten, kanskje til og med å kjempe for den rette tro og lære, Og så påpeker du å holde langt unna utglidningen av den kristne forsamlingen I dag, og så videre, og så fint om alt dette her. Men du ved dette en kristen? Det mer enn Salomo, altså, som det står om her? Du blitt en kristen ved alt dette her? Skriften prediker at en antikrist skal stå fram I den siste tid her på jord av menneskets historie. Det taler det klart om. Like før Guds rike bryter fram i all sin makt og prakt, så skal han altså stå fram. Om dette Guds rike kommer, så kan vi lese om det i Åpenbaringen 19. Og jeg så himlen åpnet og se en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne som ildsjue, på hans hode det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han har iført en kledning som dyppet i blod, og hans navn Guds ord. Herren i himlen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene, og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, den allmektige, strenge, vrede svin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet, Kongers konge og herres herre. Dette er beskrivelsen av domsdagen, altså da Herren kommer igjen for å dømme levende og døde. Ta et oppgjør med dette opprøret som i verden altså. Og så følger noe etter for den som har tatt sin tilflukt til Jesus her i tida. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem stiger ned ut av himlen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Guds rike opprettes da altså helt og fullt. Da kommer altså dette som vi har hørt om, som Guds ord har forkynt og skal oppstå og komme. Og det ikke noe annet rike mer da altså. Da alt det som før var, det borte. Og så det kun Guds ord, som, Guds rike som står igjen. Men altså før dette her, står det en antikrist fram. Alltid altså når store ting skulle skje i Guds rike, så skjedde det noe før, noe veldig før. En veldig kamp. Da han skulle føre folket sitt ut av Egypt, så ser du hvordan det strammet seg til. Da ble det en veldig kamp. Da satte Satan inn. Bare litt merke til det. Les opp igjennom hele historien i skriften. Da Jesus skulle bli født, hva skjedde da? Da våkna Herodes, altså da sto Satan frem. Disse skriftlærde fariseerne og disse som forkynte Guds ord i Israel, de hadde jo forkynt dette hele tiden. Herodes brydde seg ikke om dem. Men nå var Jesus selv født, og da skjedde det noe i Israel. Da reiste det seg en veldig motstand for å sluke dette barnet som var født, altså. Og stanse det som skulle skje. Og det går igjen hele veien, altså. Altid. Når Gud skal gjøre noe helt spesielt, så står Satan fram for å hindre det. Og vi ser det også i vår historie, da Israel skulle bli opprettet, så kom altså Hitler, nazismen og den andre verdenskrig for å slette jødene ut, så dette ikke skulle være mulig. Det må ikke være tvil om at det var Satan som stod bak det. Han som en morder og en drapsmann og løgner fra begynnelsen. Og like før da Guds rike kommer helt og fullt, så kommer det til å bli en sånn veldig tid, og så står det en person fram, antikrist, som leder for dette her opprøret mot Gud, for å hindre at hans rike skal komme. Og det er jo rimelig klart, og det er det som er viktig for oss i kveld, altså. At med en antikrist så følger det nødvendigvis også en antikristendom. Og det er noe helt annet enn det vi vanlig tenker, skjønner du. Hva er vel det for noe, en antikristendom? Det blir veldig enkelt forstått når den gjengse oppfatningen bæres fram, vet du, nemlig dette at anti står for mot, altså en som imot Kristus, og kjemper imot Kristus. Da er det altså helt åpenbart at det noe satanisk ondt vi har med å gjøre som forfølger de troende. Og dette forstår vi jo greit. Det ikke så vanskelig å forholde seg til, og mange ville nok langt på vei i alle fall protestere mot dette her, ikke sant? For det så åpenbart hvor dette kommer fra, hva det for noe. Noe som står imot Kristus og kristendommen. Men når du vet at anti også står for i stedet for, i stedet for Kristus, i Kristi sted, da kan det bli langt verre. For da står vi overfor noe som gir seg ut for å være nettopp sann kristendom, men uten å være det. Og det det skumle med det. Denne listige slangen. Han var listigere enn noe annet dyr, altså. slangens list. Kløktig, står det også, villfarelsens kunster. Nyansen mellom det ekte og sanne, og det falske og uekte, blir så liten at Gud må gi deg øynene til å se det med. Det som to farger som omtrent helt like. Du må få en spesiell gave for å se forskjellen på dem. Så fremstiller Gud det den siste tid. Så kommer så litt inn på det. Da det jo en ting som ytterst nødvendig, min venn. Og de vil nok være enige med meg i å vite for visst hva sann kristendom egentlig for noe. Ikke sant? Det ikke mulig for meg å der gå rundt liksom, og skulle lære å kjenne alle falske veier, så vi kan liksom utpeke dem som falske. Da skal vi få litt av en jobb, ikke sant? Men når du kjenner det sanne, da vil du også umiddelbart kjenne det falske, ikke sant? For det stemmer jo ikke med det sanne. Alt som ikke stemmer med det ekte, det jo falskt. Og det mye falskt. Men det bare en sannhet. Kjenner du det, så kjenner du det falske. Og vet du som her nå, hva det egentlig Det du har fått del i, altså det mer enn Salomo. Det må det være, om du ikke skal fare vil. Hva mer enn Salomo da? Jo, det har vi jo, det svarte vi jo på objektivt sett. Det Jesus Kristus. Han mer enn Salomo. Han mer enn denne visdommen om hvordan vi skal leve og være og gjøre for at alt skal være rett, liksom. Det Jesus Kristus med sin makt og med sin frelse. Og hva det subjektivt sett? Hos deg altså? Jo, det et hjerte som rett for Gud. Hjerte som rett for Gud. Jeg skal si deg kort hva det for det tror jeg faktisk at jeg kan si deg og fortelle deg. Det et hjerte som må si i sannhet, meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds land. Ene i din rettferdighet skjules av min skam. Det et hjerte som rett for Gud. Det lært av den hellige ånd. Ditt går aldri et menneske frivillig. Ditt må Herren føre et menneske. Ofte gjennom disse ydmykende fall som Terje så vidt var inne på til å begynne med. Du må falle igjen og igjen. Det må av og til bli så grovt for enkelte at de ikke har noe mer å forsvare seg med for Gud. Du må gi han rett i sitt hjerte. Det bare en mulighet for meg. Det at du forlater meg mine synder. Og bevarer meg i det. Ingen annen redning. Rett for Gud. Det ikke det hjertet hvor liksom allting stemmer, og det salige følelser, og det ro, og det fred, og det rette synspunkter som kan skille mellom edelt og uedelt, og så videre. Men det altså et hjerte, den bevissthet at jeg må klynge meg til min frelser, fordi at mitt eneste håp syndenes forlatelse. At Gud enda i dag, i denne stund, forlater meg min synd. Bevisstheten om det altså, at jeg virkelig står i denne nåde, og at det Gud som har satt meg i denne nåde, og vil at jeg skal eie denne nåde over livet mitt. Fordi han vet, om ikke du og jeg vet det riktig nok, at det eneste redningen for meg og deg. Det vet Gud. Du kan tale til deg i kveld, og så kan man si navnet ditt. Og så kan han si like til at det en redning for deg, min kjære venn. Det at jeg forlater deg dine synder. Ja. Det at jeg var villig til å sone dem og betale for dem, det din redning. Han vet det. Det ingen annen redning for deg. Vi kan komme på den tanken over til at det skulle finnes noe annet. Ja. Mange som kommer og forkynner oss det, at bare gjør sånn og sånn, og får oppleve det og det, og følg oss, så skal du se, du skal få en bedre kristendom enn det du har nå. Skal vi komme på den tanken at det finnes noen annen redning enn dette blodet som ble utøst på Golgata? Noen annen måte å leve med Gud på? Noen annen grunn til frimodighet i for Gud, som tre ganger hellig, og en fortærende ild mot all synd? En vanvittig tanke, men den griper oss så lett. Og virker så naturlig ofte. Gud vil jo at jeg skal være et solskinsbarn, ikke sant? Det jo rimelig det. Det må jo bli det da. Det bare en måte å bli det på. Det at han renser deg, som vi hørte til å bli det. I sitt blod. Syndenes forlatelse, det den døra som åpnet for meg. Synden, inn i Guds rike. Evig rike både her på jord, og på andre siden av død og grav. Syndens forlatelse, det den åpnet døra. Og det kostet altså Jesus blodet å åpne denne døra for meg. Det skal vi ikke bruke mange ord om, for vi forstår oss ikke på hva det kostet Jesus dette her. Det de psykologene som sier det at når et menneske svetter blod, for det faktisk mulig, da angsten så enorm at det døden altså. Jesus svettet blod for å kjøpe meg og deg fri. Det vet vi jo ut fra Guds ord. Det kostet Jesus. Og vi forstår oss heller ikke på denne uendelige kjærlighet og tålmodighet som har holdt uten oss til nå. Dette altså mer enn Salomo. Bare kort, altså korset. Se nå på det som skjer der. Det Guds åpnede dør ut til oss. Og det Guds åpnede dør for oss inn til ham. Der møter han meg altså. Det denne dør. Tenk om du kunne se korset sånn nå. Det henger på veggen der. Det den dør for deg inn til evig himmel og salighet. Som Jesus åpner for deg der. Der møter han deg. Der kan du møte ham med frimodighet. For der du kjøpt fri, forstår du. Se nå grundig på korset. Det nemlig den åpnede dør. Som Gud selv åpnet, så han kunne møte deg, og du kunne leve. Hør hva denne visdommen kalles i skriften, så kan vi lese fra 1. Korinther 1, 21-24. For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Det du og jeg sitter og lytter til nå. Dette som dårskap altså for det verdsligvise mennesket, og et anstøt for det religiøse. For det tar bort verdens visdom, setter det til sides, setter all vår religiøse streben til sides, det har ikke vært noen ting. Og så gir Gud oss det forintet i sin sønn i stedet. For jøder, altså det religiøse mennesket, krever tegn, og grekere, altså det verdsligvise mennesket, søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt og hedninger en dårskap. Men for dem som kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Kristus, hør det, Guds kraft og Guds visdom. Merk deg det, du som ikke vil gå deg vilt på veien. Vi leser om galaterne som ville ha en enda bedre kristendom enn den de hadde ved trua på Guds evangelium alene. Men var ikke dette bra da? De måtte jo vært vitnesbyrd for verden, disse menneskene her. Måtte ikke de ha veldig effekt på verden omkring seg? Som så dette alvor hos dem. De omskar seg, og de tok loven på alvor. Folk måtte vel se på denne Guds frykt og tenke at du, verden, her var det virkelig noe, ikke sant? Men hva sier, og sånn er det jo for de blinde verdensmennesker også, når vi ser på sånne ting. Men hva sier apostelen med autoritet ifra Gud selv? Dere skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere falt ut av nåden. Vi kan jo si dette her på en helt annen måte også. Det jo nettopp det som sagt her, at dere som vil bli rettferdiggjort for Gud ved noe annet enn Jesus Kristus og ham alene, dere skilt fra ham. Hør nå hva han sier om dette nå, de nå praktiserte. Han sier med andre ord, da har dette lille fram til, det antikristendom. Er ikke mye av dette her som går for å være kristendom iblant oss da? Vi merker til det. Den skiller deg fra Kristus, og ved den faller du ut av nåden. Altså hvis du vil ha noe mer enn det som har skjedd ved Jesus Kristus i ditt forhold til Gud, så det antikristendom, det ikke kristendom. Det skiller deg fra Kristus, og du faller ut av nåden. Ja, men du vil jo bare forbedre det hele. Du vil jo bare bli bedre. Ja, men du kan ikke bli bedre for Gud enn det du renset i landet så. Det umulig. Det går ikke an det. Det ved troen du hellig for Gud. Det ved troen på Jesus at du rettferdig for Gud. Det ved troen på ham at du har hele Guds velbehag over deg. Og i det du begynner å tukle med dette her og skal legge noe til, trekke noe ifra, så ødelegger du dette også. Da forkaster du evangeliet midt i det at du tror at du gjør noe som behagelig for Gud. Det det svære. Det ligner så på det ekte for oss. Vi tenker at sånn må det jo være. Hørte vi i går Herren talte direkte ut av skyen til Peter og så sier han, dette min sønn, den elsker vi, den jeg har velbehag i. Ham har jeg velbehag. Hør ham. Ja. Skjult med Kristus i Gud. Det det Gud har velbehag i. At du tar en tilflytt av ham. Hva han har mener. Ser du da hvor vanskelig det å avsløre antikristens ånd? Ja, Guds ord sier det slik. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Merk deg hvorfor disse gjorde store tegn og under. Hvorfor gjorde de det? Det står her. For å føre også de utvalgte vill. Det var altså hva de sikta imot med det de holdt på med. Det ikke sikkert at disse menneskene var klare over hva de egentlig drev på med selv, men han som står bak og denne ånd, han var klar over det. Han ville føre de utvalgte til, altså de som hører Jesus til. Det står her. For å føre de utvalgte til, gjorde de dette her altså. Altså ikke denne store bevisstløse flokken som vi allerede hadde taket på, men de som fulgte Jesus for å forvirre deg. Gjøre deg usikker. Få deg til å tvile på det du har fått del i. Kom hit og se de store ting som vi gjør i Jesu navn. Det jo klart at han her. Hva leste vi i teksten vår? Hva ba vi Jesus om disse her? Mester, vi vil gjerne se et tegn av deg, sier vi. Merkte det. Skal vi tro på deg, så må vi vise oss noe. Sånn er det ikke for deg, er det det? Nei, du glad for det Jesus videre forkynner. Han svarer på dette her. Merk det nøye. Ond og utro slekt krever tegn, sier han. Men tegn skal ikke gis dem uten profeten Jonas' tegn. For liksom Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Her kommer altså dette budskapet som de sanne troende får se inn i og finne frelse. Ja, ikke at de ser tegn og under og alt dette her, men at de får se inn i hva Jesus og hva han har gjort. Han henviser altså til evangeliet, som Paulus framstiller for oss i 1. Korinther 15. For jeg overga dere, blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Det tegnet altså. Det var forutsagt. At Jesus dør på denne måten, det et tegn. Og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Det et tegn ved Jesus dette. Jesus kom av villig hjerte til vårt jord, besluttet oss som det var i Guds evige råd, at han skulle det. Og så levde han sitt fullkomne liv her på jord, i ditt sted. Du må også merke det. Innenfor Guds åsyn. Døde til fast av tid for dine synder. Og gjenoppstod fra graven de førte ham i, rettferdiggjort fra synden, altså til din rettferdiggjørelse. Der har du din rettferdighet for Gud. Det Jesus oppstått fra graven. Etter å ha gjort opp med dine synder. Rettferdig for Gud. Han din stedfortreder for Gud. I denne stund, sier Guds ord, akkurat nå som du og jeg samler her i kveld, så sitter han ved majestetens høyre hånd i det høye som din renselse fra all synd. Nå står du og jeg i denne nåde. Forhåpentligvis gjør vi det. Dette er hva du har fått av Gud. I dette det altså gitt deg en evig frelse. Og så vet jo ingen av oss hvor lang tid vi skal få her på jord. Kanskje ikke vi får mer enn denne dagen. I morgen har vi kanskje evigheten. Hvem vet? Det kan jo skje. Men om du så får 70 år til her på jord, så skal du også få lov til å vandre i den visshet. At Jesu, hans sønns blod, renser meg fra all synd. Det min vei til himmelen, og den det Gud selv som har åpnet for meg. Og det finnes ingen annen vei inn i den saligheten enn dette blodet som har åpnet himmelen og salighet. Ingen annen vei, aldri. Da måtte altså Faderen forkaste sønnens verk. Og det vet vi, det kan jo aldri, aldri skje. Så viss altså vår frelse. Den virkelig satt på en klippe. Skal denne frelse gå tapt for meg og deg, så må Faderen forkaste sønnens verk. Og det kan ikke skje. Det skal du få lov til å gripe tak i kveld. Hvordan en står til med deg. Det ikke det som spiller noen rolle, skjønner du. Men om du må ta din tilflukt til dette, som Herren forkynner deg. Jeg redd for at mye av det vi ser i kristens sammenheng i dag, og det gjelder i konservativ sammenheng, som i liberal, det ingen forskjell på det egentlig. Det det store frafallet som skriften profeterer skal skje før syndens menneske, fortapelsen sønn står fram, altså antikrist. De som får leve med Herren, disse utvalgte som det står om her da, som disse tegn og under og veldig åndsmakter ikke makter å føre vil, fordi Herren tar vare på dem. Det blir en liten flokk. Det blir en salig flokk. Det blir altså de som Herren tar vare på. Der må du og jeg være. Vi må være blant dem. Det var som en dame reiste seg på et bedhus jeg var, og så sier hun, vi skulle føre oss inn så mange ting der, så skulle det skulle bli så flott og fint av sammen, og så er det heller være blant de få som hører Jesus til, enn å være blant de mange som har falt utenfor. Sant? Det kan koste, skjønner du. Men Herren har sagt, du skal ikke kunne føre seg, for han tar vare på deg. Fyr til dette, altså. Golgata, blodet, korset, Jesus. Men det bare Gud alene som vet fullt ut hvor langt det kommet, ikke sant? Det som viktig for oss, det jo dette her å vite hva frafallet egentlig for noe. Og som sagt, for å vite det, så må vi også vite hva sann kristendom og hva sann frelse for noe. Det jo det du må måle allting på. Så får Gud velsigne den enkelte oss til det. At vi får dette øye og den forstand. Apostel Hans som sier at vår forstand av Gud. Den forstand du og jeg har. Den forstand som av Gud. Og som ser og forstår disse åndelige tingene. Det kan ikke du studere deg fram på en bibelskole. eller noen annen sammenheng. Det må du få, Herren. Og det det han gjerne vil gi meg og deg. Ja. Og holde det ved like. Så vi når fram. Så vi får noe med oss. Ja, Herre Jesus, det virkelig mer enn Salomon og rustige fram. Det evig salighet og glede og fryd. Takk for at vi får lov til å lære og kjenne gjennom dette ditt ord. Nåde. Nåde for din skyld. Når du tar av den enkelte her i kveld, Jesus, så du får lov til å hvile i dette. Du ikke kommet for å dømme oss. Du ikke kommet for å legge krav på oss. Men du har kommet for å kjøpe oss fri, virkelig fri. Amen.